приказки, стари, весели и тъжни, обичат да слушат децата. Затова и аз сега ще разкажа приказка една за ламята. За ламята и тримата юнаци, на главите с овчи калпаци и за ябълката златна на раздора. Преди много години на тази земя живяла бедна вдовица с трите си малки момчета. Преди да умре, мъжът е открил една чудна тайна.
Като момче, по време на една буря, спасих гущерчето на цар Гущер. За отплата то ме заведе при баща си. Но първо ме научи да не вземам скъпоценностите, които царят на гущерите ще ми предложи, а да поискам ябълковата фиданка в пръстеното гърне. Така направих и не сбърках. Заседих я на край гората. След 10 години ябълката стана дърво и роди плод. Златна ябълка. Но щом протегнах ръка да я откъсна, като хала долетя страшна, огнедишеща ламя, грабна ябълката и отлетя. Ако имаш сили да отгледаш нашите синове, прати ги да я опазят.
Чуйте ме, синове мои. И друг път съм ви разказвала за чудното дърво, чието златни ябълки огнедишещата ламя краде всяка година. Ако не беше така, до сега и къща голяма да си бяхме вдигнали, и дрехи за пред хората да си бяхме направили, и все на богата суфра да сме седяли. Но ето вие, синове мои, пораснахте. Дойде време да изпълните за ръката на баща си.
Ама... ти да опазим ябълката ли искаш?
Ламя е това. Не е шега работа.
Че какво страшно има? Опазим ли златната ябълка от ламята, ще станем богати.
Така говориш, а? Видиш ли ламята, ще си глътнеш езика от страх.
Пале. Я по-добре иди да правиш къщички от пепел.
Место да се карате, елате и почвайте да се надхващате.
И майката извадила патерицата на покойния си мъж. Най-големия брат хванал патерицата за най-долния край. До него сложил десница средният брат, а над него малкият. Тримата изредили десници до три пъти, докато най-горният край на патерицата останал в ръката на най-големият брат. Ядосал се той, защото го било страх от ламята, ала се присторил и рекал:
Ия, добре, че на мен и са падна, та да й покажа аз кой съм. Жива няма да се отърве.
Дано, дано, сине.
Я дайте ми турба с орехи, така, колчан стрели и ми дойдете коня. Първо го оседлайте.
Всичко съм приготвила вече.
Мрак още не се бил спуснал на земята, когато най-големият брат съзрял вълшебното дърво. То било голямо и красиво.
Стой! Тук някъде трябва да нощуваме, конче.
Я да видя, добре ли ще ми бъде по дървото? Не е като дома, но за една нощ бива.
Добре, че взех турбата с орехи. Хем ще се залисвам, та да не заспя.
Хем ще си хапвам, тъй силата ми да се оголеми.
Кога ли ще дойде тази пущина?
То страхът ми май напразнише. Усещам как приливам от сила. Аз не е ли улуча със стрелата, че аз с голи ръце ще удуша?
Една може, може да не дойде. Дали да не дремна малко?
Само ще го опогали лекичко с опашката си с Бобо. Оле! Нещо ме жегна.
Бобо! Юнако!
Софио, опази! Ябълката няма що!
Отиде да се не видя. И с какви очи сега ще се прибера от дома? Кажа ли истината, засмях ще стана. Ми аз трябва да измисля нещо.
Най-големият брат мислил, мислил. А когато слънцето изгряло от изток, станал и си тръгнал. На вратата първа майка му го срещнала.
Кво стана, сине?
О, по-добре не ме питай. Омая ме тая пущина. Омая ме и в дълбок сън ме потопи. И даже и не усетих кога откъснала ябълка.
Казах я, сламя е това.
Ламя, ламя, пък и хитрости разни, и магии, знае.
Нищо, нищо, сине, нали ти се върна?
Изредили се есен, зима, пролет, дошло и лятото. Да пази златната ябълка този път, отишъл средният брат. И той, като най-големия брат, взел една торба с орехи и колчан стрели. Настанил се под дървото, отворил торбата с орехите. Чупил и ял. Ял и чупил, докато заспал. Дошла ламята, откъснала ябълката, присмяла се на юнака, а за сбогом и него погалила с опашката си. Събудил се средният брат, но от ламята и ябълката нямало и следа. И него го досрамяло да каже истината. Затова повторил и той лъжата на най-големия брат.
И мене ме омая тая пущина.
Нали вие сте ми живи и здрави?
В работа и грижи неусетно пак се изредили есен, зима, пролет и дошло ред на лятото. Златната ябълка отново грейнала на вълшебното дърво. Тогава най-малкият брат отишъл при майка си и казал:
дай на мене сега колчан със стрелите. Този път аз искам да вардя ябълката от ламята.
А, орехи, не искаш ли?
Мишко ти него е. Устата му още на мляко мирише, а ламята иска да надхитри и да двие. Не е ли засмях тая работа, братка?
Как да не, бе? Засмях наистина.
Смейте се, смейте се. Но като убие ламята...
Послушай, братята си, сине, те не можаха да я опазят, какво остава ти най-малкият да го сториш?
Може и да я опази.
Е, щом си решил, взимай. Това са орехите, ето и колчан стрели, а конят, той вече е оседлан и те чака. На добър час, сине!
Наближава полунощ. Гладен съм. Но торбата с орехите няма да отварям. Че не ядеш ли се, доспива ти се. Добре ще е да се кача на дървото, та да съм по-близо до ябълката. Доспива ми се. Ама ще се ощипя, та да не заспя. Заболя. Но по-добре да ме боли, отколкото да заспя. Ламята!
Този път под ябълката пазач няма.
Но и да имаше, ако е като онези сънливци.
Значи ламята не е омаяла братята ми, а те са заспали.
Тази година ябълката е прекрасна.
Като нея, друга няма.
Дори и при мене, на долната земя.
От долната земя, значи иде. От която ще да е, само да се приближи още малко.
Ябълката!
Откъсна я покладницата. Откъсна я и избяга.
Ядосал се много малкият брат, че успял със стрелата си само да пронижи езика на ламята. Но срамът му бил по-силен и от яда му. Как ще се прибере? И какво ще каже на майка си, на братята си?
Какво стана, сине? Уби ли ламята?
Само езика и пронизах.
Че как успя? Устата ли я накара да си отвори?
А ябълката? И нали щеше и нея да донесеш?
Ще открия ламята, обещавам.
Това дето си намислил, сине, не е лесна работа.
Нали я раних? Ще тръгна по кървавата диря. По нея, тъпли ламята.
Така да бъде, но... И братята ти искам да чуят. Стопанин на вълшебното дърво и всичко, що е наше, ще дам на този от вас, който ми донесе златната ябълка.
Що бе тъй и аз тръгвам.
И аз идвам с тебе, бате.
Ей, но да се разберем от сега. Конят е един... И по право се пада на мене, на най-големи.
Кончето е яко, ще издържи и двама ни, бате.
Щом братята ти тръгват с коня, ти малкия ми, вземи магаренцето.
Тръгваме ли, бате?
А с какво ще убиете ламята? С голи ръце ли?
Вярно е.
Да дойде най-големият. Вземи.
Да.
Този меч е на баща ти, златен е. С него звяр не чуван и не вижда не убил.
А на мене?
На тебе давам този. С него баща ти е отървал 3 синджира роби. Дано и на тебе помогне.
Сребърен, е.
А за тебе, малкия ми, съм приготвила този. Верно, простичък е.
Нищо на мен ми харесва. Дръжката му е желязна, а ножницата е лескова, но е добър.
Желая ви сполука, синове мои. Дано живи и здрави, отново се съберем.
Цял ден тримата братя следвали кървавата диря, оставена от ламята. Най-отпред, яхнали дористия жребец, вървяли големият и средният брат. а на стотина крачки след тях се тътрал с магаренцето най-малкият. Малко преди зали слънце, пред двамата брати изневиделица се явил дрипав старец.
Добра среща, юнаци.
Като гледам колко си дрипав, няма да е добра.
Тъй. Срещаш ли просяк? Знае се. Ще ти иска нещо.
Не бойте се. Рекох само да вървим заедно.
Да ни обереш.
Че, я се махай. Не ни трябва на нас твоята просечка компания.
Ама че лоши хора.
Добра среща, дядо.
Добра да е, юначе. На къде биеш път?
С братята ми сме тръгнали да търсим ламята.
Тя не е на тази земя, а на долната, юначе.
Тогава имаме късмет, че те срещнахме.
Да, ама братята ти не ме искат.
Не им се сърди, дядо, такива са те. Но ти с мен ела. Ще слезна от магарето, ти да се качиш. Я колко си стар. Дай стоягата и турбичката да ти е по-леко. Я колко тежка била турбичката ти, дядо.
Мъдростта на годината ми е в нея, та за това тише.
Яхнал старецът магарето, а когато над хълма се показал изтънелия рок на месечината, всички спряли да похапнат и отпочинат. По-големите братя извадили и пресно сирене, и кокошка, и бяла погача, и какво ли не още, обърнали гръб и се нахвърлили лакомо да ядат. Домъчняло му на най-малкият, че не седнали всички заедно, но какво да прави? Извадил и той каквото имал и го разделил със стареца. Наяли се всичките, легнали и заспали. Само старецът останал буден. Взел той най-малкия на ръце и полетял. Прехвърлил езера и морета, издигнал се над планини и полета, докато накрая се спуснал до една чешма, до сущ като онази, край която замръкнали. После старецът се върнал и пренесел един по един всички. Най-напред големия брат, после средния, след него коня и най-накрая магарето.
И, братя, ама да знаете как сладко съм спал, сякаш ме люлееше някой златна люлка.
И мене така, бате.
Каква хубава вода.
Студена
лед. И най-сънливия ще се разсъди.
Колкото и да хвалиш, вода е. Не е вино.
Верно, да беше вино.
Да бъде както искате, юнаци. От единия чучур да тече вода, от другите два вино. Бяло и червено.
Гледайте, чудо стане. От чешмата се лее вино.
Бяло. И червено.
Чакай. Я да го опитам.
Хубаво, синджирлия. На здраве, братя. На здраве. На здраве, старче.
Ама къде ще е за този човек?
Да, остави го. Където ще да е. Без него по-сладко ще ни е.
И двамата братя, най-големият и средният, легнали под чучурите и отворили усти. Пили. Грудите им се били замаяли вече, когато чули подканенията на най-малкия брат.
Ей, братя, да. Нали за ламята бяхме тръгнали?
Завървим! Къде е ламята? Де откъсна главата?
Като... като варена кокошка ще я разкъсам.
Няма да можете, защото следите свършат. Ето тук до този сухокладенец.
Не могат да свършат.
Тя е ламята и в кладенеца да я, аз пак ще измъкна. Ви тук веднага двамата ме сложите във ведрото и ме спускайте. Спускайте ме!
Бате! Ей, бате!
Ако се оплашиш от нещо, разплати въжето, ние ще те изтеглим.
Студено? Тъмно? Чи страшно? То виното ми бе замаяло от главата. Та не ме беше страх. А сега, като от студа взе, че изфиряса. Леле, о, какво ли ще е това? Дето святка по-долу. Не, о, леле!
Братя, жив ли съм, братя? Цял ли съм?
За жив, жив си, ама за цял...
Нищо ти няма, бате, но от какво така се оплаши?
От тъмното, сигурно. Мене тъмно ме не плаши, я дай ведрото да седна, а така. Айде, спускай ме.
Виното направило и средния брат като големия, безстрашен и силен. Ала и той от студа изтрезнял и се разтреперил от страх. Развикал се с цяло гърло и най-малкият брат го изтеглил. После сам седнал във ведрото. Спуснали го. Като стигнал средата на кладенеца, видял наистина да проблясва нещо в мрака. Приближил и що да види? По стената на кладенеца пълзяла огромна змия. Замахнал с меча най-малкият брат и отсякал змийската глава. От удара ведрото се разклатило и се устремило още по-бързо надолу в тъмната бездна.
Това трябва да е дъното на кладенеца. Нищо не се вижда. С ръце трябва да опивам стените. Братята ми вдигат ведрото, без да съм дал знак. Ей!
Ей, брате мой, какво правите? Защо вдигате ведрото?
Като не чул отговор, най-малкият брат подскочил един път, за да хване ведрото, подскочил и втори, все напразно. И докато се чудил какво да прави по-нататък, братята му доволни поели обратният път към чудната чешма.
Защо да гоним ламята, като можем да си стоим при чешмата и да си пием вино, а, бате?
Няма само да пием. И кръчма ще си построим. Пари планина ще натрупаме.
Само дето зарязахме малки.
Я не мисли за него. Той ни забърка в тая история с ламята. Нека сам си я гони. И да убие. И златните ябълки дори от нея да вземе. От кладенца не може никога да излезе.
Още вика.
Нека вика.
Братя мой!
Когато и последната сълза се търкулнала от очите на най-малкия брат и тупнала някъде в тъмното, той станал и тръгнал без посока, опипвайки хлъзгавите стени на кладенеца. Изведнъж видял от ключалката на една желязна врата да се процежда светлина. Навел се и погледнал през нея. пред очите му се открила голяма и равна поляна. На средата й един срещу друг тичали два овена. Единият бял като памук, другият черен като въглен. Встрани от вратата стоял гущер с коронка на главата. Свирнало с уста момчето, а гущерът се поуслушал и проговорил с човешки глас.
Кой си ти, дето свирна през ключалката? Какво искаш?
Човек съм и искам да вляза. Отвори ми.
Аз съм ламски ключар и само на ламята отварям.
А защо си с корона на главата?
Защото аз съм цар на гущерите, но ламята ме плени.
Ти да не си цар гущер? Онзи, на когото баща ми спаси гущерчето.
Да, спомням си, само че гущерчето, което той спаси, съм аз. И цар гущер пак съм аз, защото баща ми умря и аз го наследих. А ти? Ти значи си син на моя спасител.
Най-малкия.
Що ме тъй? Влизай! Кажи сега, с какво мога да ти помогна?
Тръгнал съм за ламята, но за долната земя пъти не знам.
Виждаш ли онези два овена? Яхташ ли белия, ще те отнесе на горната земя, а черния на долната.
С Богом, гущерко! И знай, дните на ламята са преброени!
Юнаки, щом яхна черния овен?
Овенът полетял стремглаво надолу, на гърба си с най-малкият брат. От блясъка на слънцето рогата и копитата му лъщяли като позлатени. Едва стъпил на долната земя и момъкът се преметнал и зарил нос в тревата. Щом се посъвзел, огледал се. В далечината се виждал голям бял град.
Най-напред да си почина малко под сянката на това дърво.
И най-малкият брат нахлупил още по-ниско над челото си овчия калпак и заспал.
Я, какво става?
О, миличките орлета! Та гнездото ви било над главата ми. Но защо се толкова изплашен? А ето каква била работата. Зля усойница ги е наближила. Умотала се около гнездото. Ще ги изеде. Сега, проклетница, ще намериш това, което търсиш. Не се плашете, милички. Не виждате ли, усойницата е мъртва. Я как притъмня изведнъж. От орела ще е, дето се спуска. Ей, Орльо! Защо затули слънцето?
Голям юнак трябва да си. Щом от мене не те е страх, а змията усойница си успял да се сечеш.
Че как разбра за змията, когато сега долетя?
Не чуваш ли децата? Моите орлета, как само те хвалят. Малки са, не знаят още езика на човеците. Та сам да се убедиш.
Е, какво пък толкова съм направил?
Години наред челят не мога да завъдя. Змията всички до сега изяждаше. Затова цял живот ще помня добрината ти. Кажи ми с какво мога да ти се отплатя.
Доброто няма да е добро, ако се заплаща, Орли.
Тогава вземи това перце от крилото ми. Потребвам ли ти? Сложи го между дланите си и духни. На часа ще долетя.
Благодаря ти, Орлю. И с Богом! С Богом, орлета!
И най-малкият брат се опътил към града, който се виждал в далечината. Щом го доближил, видял градските порти широко отворени, улиците пусти и всички къщи са спуснати партета. Почукал на една врата. Показала се стара, попрегърбена жена.
Не знам кой си, но виждам отдалече идеш и лошо не мислиш. Затова влез, почини си пък аз, питка ще те умеся.
Ще влеза. Я. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кълпак. Толкова много. На кого са?
На синовете ми. А герданчето до тях на дъщеря ми. Златушка.
Умрели ли са да плачеш?
По-лошо. Роби са на ламята, момко, а бяха най-добрите майстори на фенери в града.
Лошо наистина. Но с плач няма да им помогнеш.
Ох, не плача само за тях. А и тестото за питката със сълзи замесвам.
Че вода няма ли?
Ни капка. Ламята запуши всички чешми с железни запушалки за това, че царят ни и даде дъщеря си.
Голяма беда ви е сполетяла.
Ох, да беше само тя добре. Ама царят се договори с ламята всеки път, когато луната се напълни, да й праща по една девойка. Така си отиде и моята златушка.
Но старата жена напразно оплаквала дъщеря си. Друга била съдбата на златушка. Що ме видяла, ламята рекла.
Я, какво хубаво момиче са ми пратили този път. Жалко, че езикът ми е ранен и не мога да изям.
Ела, ела насам. Имам... Как ти е името?
Златушка.
Тук ще стоиш, докато подремна малко.
Заспа. Дали да взема ключа, който е на врата й? Сигурно е от онази желязна врата насреща. Ще го взема и ще се махна от тук. Какво голямо подземие, пълно с какви ли не оръжия? Мечове? Постукани, стрели и ятагани. Това сигурно е ламската оръжейна. Дали има изход от нея? А, има! Същата желязна врата, като онази, дето отворих. Съкровищница. Да, това е ламската съкровищница. Скъпоценни камъни и перли. Злато и сребро заливат със светлината си цялото подземие. Сиянието им сякаш омагьосва и мен. О, не! Не! Трябва да бягам! Ключът! Майчице, какво лошо съм сторила, за да бъда наказана така? Мислех, че в това подземие ще намеря спасението. То е пълното горе с черепи и кости. Вратата. Трябва по-скоро да намеря вратата. Слава Богу. Слава Богу, избягах. Това подземие е празно. Само в средата му нещо свети. Я да види какво още е. Ябълки. Ябълки, но златни. Ще взема кошничката и с нея ще вървя. Я, колко много хора има в това подземие. И всичките ме изторят по нещо. Сетих се. Това са робите на ламята. Братята ми. И те са тук. Трябва да ги намеря. Хей, кои сте вие?
Ние сме шивачите. Режем, кроим и зашиваме копчета.
Ние тук сме златарите, правиме гривни и пръстини.
А ние обощарите правиме войнички бутуси.
А ние, ние,
гранчарите, шарим пъници и делови.
А моите братя, най-добрите майстори на пенери, къде са?
Не ни ли виждаш, златушка?
Братя мои!
Братята на Златушка хем се зарадвали, като я видяли, хем се разтревожили. Но тревогата им скоро преминала, защото измислили как да я спасят. Измайсторили те чуден фенер и взели, че скрили в него Златушка. Сутринта дошли слугите на ламята, взели фенера и го отнесли на пазара за продан. Но това останало скрито за майката на Златушка. Затова и сълзите й не спирали. С тях можела не една, а 100 питки да замеси. Най-малкият брат ги опитал и взел една за изпът към ламския дворец. Но едва прехвърлил половината път и ламята излязла насреща му.
Нали ти ми прободе езика?
Аз.
Верни слуги ми донесоха, че пак за това си дошъл на долната земя. За да ме убиеш.
Не са те излагали, за това съм дошъл. И за още нещо.
О, какво е то? Златните ябълки ли?
За тях. И за още нещо.
И за още нещо.
Искам още момците да не са твои роби, а с девойките да не засищаш глада си. Искам още водата отново да потече за хората.
А много не искаш ли?
Не е много, проклетница. Приготви се да умреш.
Огромното тяло на ламята се свлякло и разтърсило земята. В същото време всички чешми шурнали. Хората забързали да си напълнят котлетата. Вестта за смъртта на ламята бързо се разнесла. Стигнала и до ламския дворец. Робите разбили железните врати и свободни, и радостни, тръгнали към домовете си. Новината зарадвала и царят. Затова той решил да даде дъщеря си за жена на най-малкия брат. Поканял го в двореца и го посрещнал както подобава на висок и скъп гост. Но като видял какъв укъсан и прашен е след боя най-малкия брат, изпратил го в готварницата да се измие и преоблече.
Гладен съм. Да дойдат готвачките.
Заповядай иначе.
Първо, запалете фенера, че навън взе да се стъмва.
Да го запалим иначе. Я! Фенерът сам се запали.
Ще го отворя да видя как така сам светна.
О, каква хубавица!
Коя си ти, прекрасна девойко?
Златушка, но защо ме гледаш така?
Защото по-хубаво момиче от теб не съм виждал. Ще станеш ли моя жена?
Ами царската дъщеря, а?
Дума на царя не съм давал и за да не го огорча, ще се махна от двореца. Нали ще дойдеш с мене, Златушки?
Ще дойда, юначе. Но почакай да взема даровете си от фенера.
О, ябълки! Цяла кошница златни ябълки!
Що щом излезли от двореца, най-малкият брат извадил орловото перце, сложил го между дланите си и тухнал. Орелът на часа долетял.
Какво ще заповядаш, юначе?
Помогни ми да се върна на горната земя, орлю.
Ох, трудна работа е тази, юначе. Но щом си рекал, приготви 9 пещи ръжен хляб, 9 печени вола и 9 бурета с вода. Каже ли га, ще ми даваш хляб и месо. Каже ли пиу, ще ми даваш вода.
Целият град се стекал да изпълни това, което поискал орелът. Жените умесили 9 фурни хляб, мъжете заклали и опекли 9 вола, а децата напълнили 9 бурета с прясна вода. Затворили всичко в един железен съндък и се сбогували всички. Само майката и братята на Златушка не можели да се отделят от нея.
С Богом, дъще, с Богом.
Най-после Златушка и най-малкият брат седнали на гърба на орела. Той хванал с ногтите си железния съндък и се издигнал високо в небето. Колко време летяли, никой не знае. Но ето, че стигнали горната земя. Най-малкият брат и Златушка благодарили на орела, който размахал крило за с Богом. Той полетял отново към долната земя, а те поели пеша по пътя.
Я, кръчма. Преди я нямаше. Ела, ела да видим каква ще е, пък и да отпочинем малко. Ама че среща братята ми. Ха, вие ли сте стопаните?
Е, то се знае, ние сме. А ти откъде идеш?
От долната земя, братя. Ламята убих, ябълките взех и у дома се връщам. А вие как сте? Какво правите?
Еми, ние те чакаме.
Да, чакаме. Я, той момиче...
Годиничката ми. Я пристъпи, Златушки, напред. Добре да те видят братята ми.
И без да пристъпя се вижда, че грее като слънце.
Я стига си дръкал. Я иди на точи вино да почерпи гостите.
Добре, бате.
Последен грош. Така значи сте кръстили кръчмата.
Бате! От чучурите тече вода.
Вода ли?
Я опитай пак.
Опитах. Два пъти опитах. Вода е. Бате!
Не се ядосвайте. Ще затворите кръчмата и всички заедно ще се приберем у дома.
Така реши Люш. Но когато месечината се появила и посребрила керемидите на кръчмата, двамата по-големи братя се измъкнали крадешком от нея и поели пътя навътре в гората. По-големият носил на гърба си чувал. Само щом се скрили, и ето, че изпод земята сякаш изникнал същия дрипов старец, който отвел тримата братя до сухия кладенец. Влязал той в кръчмата, надникнал тук, там, слязал в зимника и що да види? Вързана в един ъгъл стои и плаче Златушка. Отвързал е старецът и попитал.
Къде ти е годеникът, Златушка?
Братята му го вързаха. Натъпкаха го в един чувал и го отнесоха в гората. Вълците да го разкъсат. Помогни ми да го спася, дядо.
Ще ти помогна, Златушка, как? Няма да ти помогна.
И двамата тръгнали по същия път, по който поели по-големите братя. Вървяли, що вървяли и чули.
Много ли ти тежи, бате?
Не, нищо. Скоро. Завинаги ще се отървем от него.
В гората на вълците ще го оставим.
Какво съм ви сторил? Мили братята на вълците, искате да ме оставите?
На глупака такава съдба са пада.
Тихо. Тихо, стъпвай, златушке, да не усетя, че сме наближо.
А момичето, бате...
Бате, и момичето, и златните ябълки, мои ще са.
Бате, сега...
Дядо, отидоха си.
Тогава помогни на годеника си. Отвържи го, златушке.
Златушке, мила.
Юначе.
Старецът, най-малкият брат и златушка се върнали в кръчмата, взели кошницата с златните ябълки и поели пътя към дома. Вървяли, що вървяли, уморили се и легнали да поспят. Но старецът и този път останал буден. Взел с дясната си ръка най-малкия брат, с лявата си златушка и полетял. Прехвърлял езера и морета, издигнал се над планини и полета, докато се спуснал при онази чешма, която била съвсем близо до дома на тримата братя. Само щом се събудил най-малкият брат и веднага попитал.
А братята ми?
Остави ги. Не са добри хората.
Да не би нещо лошо да им се случило?
Не. И те тръгнаха за дома, но никога няма да стигнат до него. Защото от онази чешма при кръшмата до тази тук има 100 години път.
Но кой си ти, дядо, който ми помогна да победя всички трудности?
Аз съм твоята добра воля, юначе.
И старецът изчезнал така, както се и появил. Тогава най-малкият брат хванал за ръка златушка и двамата тръгнали. Спряли чак на прага на родната къща на юнака. Целунали ръка на майка му, а тя отворила широко вратата и рекла:
добре сте дошли и ти, сине, и ти, невесто. Честита съм, че ви дочаках.
Златните ябълки носи.
Видях, сине, на тебе се пада до умножиш тия чудни плодове. От всяка семка да поникне дравче, та по цялата земя да зашумят ябълкови градини.
От тогава за юначество, щом стане дума, пита се и колко е на юнака ума му, че хвалбите са само за глупака, а делата умни красят юнака.